Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi. Ja sam Tanja Živković. Danas na veliki hrišćanski praznik govorimo o važnoj temi, o identitetu spomenika i kulturnog nasleđa i kome ono pripada. Tema nasleđa je duboka i veoma slojevita, jer je kulturna baština utkana u identitet svakog naroda, pa tako i našeg. Trebalo bi da naučimo i da savladamo da poštujemo različite duhovne i kulturne tradicije, da čuvamo baštinu, budemo tolerantni prema različitosti i naravno puni poštovanja prema kulturi, jeziku, pismu, spomenicima, nasleđu. Govorit ćemo o tome kome kulturno nasleđe pripada. Kako uticati na sprečavanje identitetskog brisanja srpskog kulturnog nasleđa? Kako se sporovi na nivou države i crkve kao institucije odražavaju na stanje spomenika, kao i na restauratorske i konzervatorske zahteve. Danas pravog spora u emisiji ipak neće biti, ali ćemo razgovarati o bitnim spornim pitanjima. Moja gošća, na moje veliko zadovoljstvo ovde u studiju, je dr. Jasmina Sađirić, istoričar umetnosti, saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Jasmina, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, vama i vašim gledalcima, slušalcima.
Također čućemo i mišljenje i stavove doktora Miloša Kovića, istoričara, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu. On opravdano nije ovde danas sa nama, on je van grada, ali je veoma rado govorio na ovu temu za našu emisiju Sporovi u kulturi. Jasmina, evo, ja vam se stvarno od srca zahvaljujem jer ste danas došli na Veliki petak i hajde da krenemo odatle. Danas je praznik koji simbolizuje i veliko stradanje i veliku žrtvu, nepravdu. Takođe idemo u susret Uskrsu i prazniku ljubavi, prazniku mira, prazniku nade. Koliko je važan ovaj praznik i njegovo obeležavanje i proslava u ovom ovakvom trenutku u kome trenutno živimo i da li nam pruža nadu?
Hvala vam, Tanja, na ovom pitanju. Pre svega je meni veliko zadovoljstvo uvek da govorim za Radio Beograd 2 i posebno je veliko zadovoljstvo bez obzira na to koliko je ovaj praznik ujedno i težak i najtužniji hrišćanski praznik. Dakle, veliko je zadovoljstvo ipak govoriti danas na jednu tako bitnu temu, dakle ne samo kada su u pitanju veliki hrišćanski praznici kao što je dolazeći Vaskrs, nego između ostalog i na temu baštine. Kada je u pitanju današnji dan i meni se ja veoma dopada što ste me upravo pozvali da govorim na današnji dan, jer čini mi se da postoji jedna paralela između statusa naše baštine i onoga što označava i simbolizuje Veliki petak kao dan na koji je Hristos bio na krstu, dan kada je između ostalog on mučen od ljudi. Dakle, od onih ljudi kojima je on darovao život večni i život u zemlji živih, Hristos je na različite načine mučen i vi to svakako dobro po našoj, dakle, zajedničkoj vokaciji, mislim na istoriju umetnosti, dobro znate na koji način je to između ostalog i slikano. I ono što bih želela posebno da ukažem našim slušalcima je da jednostavno imamo u vidu da su takve scene koje su prikazivane u hrišćanskim hramovima, dakle, od različitih raspeća pa skidanja Hristovog sa krsta sve do silaska u ad zaista bile nešto što je, recimo da kažemo, u srednjem veku uistinu hrišćanska istina i ono u šta svaki pravi vernik veruje i ume da čita kao poruku na freskama. Osobito je, čini mi se, važno da ukoliko uporedimo i današnji dan i status naše naših zadužbina, ja se vrlo rado sećam jednog krajnje simboličnog naslova, a to je naslov Raspeto Kosovo. I otuda i podlačim jednu paralelu, dakle, Velikog petka koji za hrišćane je zaista univerzalan praznik i praznik univerzalnog značaja. Dakle, mislim na celokupnu hrišćansku civilizaciju. Sa druge strane, kada govorimo o kulturi, čini mi se posebno o zadužbinama koje ćemo danas spominjati, mislim da je taj Veliki petak dan koji bukvalno i dalje traje i to je nešto što je deo našeg nekog vreme prostora za koji se zaista moramo boriti.
Apsolutno. Evo čućemo sada i profesora Miloša Kovića koji je govorio o značaju Vaskrsa.
Vaskrs je za pravoslavne hrišćane centralni i najvažniji praznik. I to je nešto što opravdava i daje smisao celokupnom hrišćanskom ispovedanju vere. Kažem, to je tako naročito kod pravoslavnih. Dakle, vaskrsenje Hrista. Ono daje nadu, ono daje smisao i ono je za veliki broj ljudi širom naše planete koji i dalje ispovedaju hrišćanstvo znak nade. A i za onaj drugi deo, da kažem, naše planete koji nije hrišćanski ili treći, četvrti, jer naša planeta ima mnogo lica, ili da kažem onaj koji pripada hrišćanskoj tradiciji, kulturi, a može da bude ateistički, i dalje ima ogroman i presudan smisao. Sve zavisi od toga u kojoj meri je ta ateizacija zahvatila datu kulturu i datu društva. Dakle, nema sumnje da je Vaskrs središnji praznik hrišćanskog sveta, ili da kažemo sveta koji pripada nečemu što bismo mogli da nazovemo hrišćanskom civilizacijom ili kulturom.
Jasmina, u hrišćanskoj civilizaciji i kulturi gde pronalazimo neku našu sigurnu bazu, neko uporište za očuvanje i sopstvene tradicije i istorije i kulture?
Kada govorimo o sigurnoj bazi, to je sasvim izvesno sve ono što predstavlja nasljeđe Srpske pravoslavne crkve, gde god se ono nalazilo, dakle, i bez obzira da li su u pitanju teritorijalno različita mesta, a mesta koje možemo prepoznati kao deo srpskog kulturnog horizonta. Opet kažem, neophodno je podsjećati, čini mi se, što je moguće više na značaj Srpske pravoslavne crkve, budući da je veći deo naše kulturne baštine, posebno one koja je nastala u srednjem veku, dakle, i te kako znamo o kojim prostorima je reč, ona je dakle nastala upravo pod jurisdikcijom i bukvalno pod uticajem duhovne klime srpskih hijerarha. I čini mi se da je to nešto što, iako, znate, ako bismo posmatrali, ukoliko bismo pokušali da napravimo jedan presek stanja, naš narod jeste verujući, ali nekada se jednostavno dogodi, ja čini mi se da je to u velikoj meri prisutno i može se lepo sagledati baš na velike praznike, nedostaje nam jedan pojam koji se naziva u hramovima zajedničarenje, odnosno to prisustvo i jedinstvo sa Bogom. Čini mi se takođe da je to nešto što se, o čemu se nedovoljno govori i ne govori se dovoljno upravo u našim krugovima nas koji smo naučni delatnici. I to jedinstvo nekako bilo bi dobro kada bi se isto tako primećivalo među nama koji se bavimo naukom, zato što upravo čini mi se da, znate, kada baš govorimo o tim sporovima, česti su sporovi među naučnim radnicima i delatnicima, a mislim da, znate, to sa jedne strane jako može dovesti do nekog korisnog dijaloga, sa druge strane na neki način može doneti i štetu, i upravo ta šteta može biti primetna upravo kada govorimo o kulturnom nasljeđu, što nije baš uvek dobro, a tome svedočimo neretko.
Tačno tako. Evo, za profesora Kovića uporišta su prostori i slobode, a to su osjećanja, dela i misli.
U uporištima nije tako lako govoriti. Zašto? Zato što ona mogu da budu materijalna. To mogu da budu spomenici. Mogu da budu crkve. Takozvana mesta sećanja, kako to kaže Pierre Nora. Ali to su vrlo često nematerijalni fenomeni ili pojave. Taj neki dug ili zavet, kako se danas sve češće kaže, ponajpre stvar osjećanja, a onda dela, tek na trećem mestu možda misli, filozofskog stava. Kad kažemo osjećanje, mislim upravo na to da su nas negde nečemu učili. S druge strane, delo, to su ljudi koji svetle u nekom polumraku u kome vrlo često živimo, koji se svojim delom svedoče da ono što misle to i govore, ono što govore to i čine, a za ono što čine vrlo često plaćaju potrebnu cenu. E, onda su to ličnosti koje svetle i koje nas privlače. I to mogu da budu ljudi koje znamo, koji su u našem najbližem okruženju, a to mogu da budu i primjeri koje srećemo u knjigama, u filmovima, i koji nas nadahnjuju. Zato kažem, to što nas drži vrlo često je nematerijalne prirode. To su ti prostori sećanja, ali kažem, do toga se može doći čak i u vračarskim kafićima, u ugostiteljskim objektima uz čašicu kapućina.
Jasmina, kako mi danas gledamo na našu prošlost i na nasljeđe koje nam je povereno i koje nam je ostavljeno?
Kada govorimo o nasljeđu koje nam je povjereno, moram na neki način da vas dopunim. Različita su gledišta nas koji se bavimo naukom i koji smo po prirodi, vokacije ili u službi zaštite kulturnog nasljeđa ili u službi proučavanja kulturnog nasljeđa. Ali moram reći da smo mi kao oni koji se bave naukom malobrojni. Dakle, nismo oni koji su kreatori globalnog mišljenja i globalnog gledanja na kulturno nasljeđe. Mi smo svedoci, nažalost, u 21. veku da se značajno više kulturno nasljeđe, nažalost, uništava, dakle, na različite načine, bilo, dakle, kao produkt određenih vojnih i ratnih intervencija, bilo nepažnjom, dakle, te nepažnje ima znatno više nego pažnje. I čini mi se, dakle, da imamo nešto što je prezentno, a što nije baš, da kažem, jedna osobina koja bi nama kao čovečanstvo služila na čast. Mi smo daleko više danas u 21. veku skloni zaboravljanju nego pamćenju.
Kako mi danas gledamo na naše pretke i na ono što je ostalo iza njih, čućemo još jednom profesora Miloša Kovića.
Upravo je tu reč o otkrivanju kosma. Nije lako ni ugledati se na nekoga i pokušavati da budete neko drugi, da potpišete poglavlje 23 ili 26 ili već koji su broj, da bi vas neko prihvatio i tapnuo po ramenu. Svakako i to ima ugledanje je važno u životu čovekova, ali mnogo izazovnije pokušajte odgovoriti na pitanje ko sam ja, pogledati se u ogledalo, uzeti te slike, ako smo i sačuvali roditelja, deka, baka, prabaka i čukun baka i deka, i postaviti pitanje ko su oni, i imam li ja ikakve veze sa njima? u kojoj meri su bili drugačiji od mene, a u kojoj meri su bili baš kao ja. I šta je to što će moju decu činiti mojom decom, osim tog nekog genetskog materijala koji sam im predao u nasleđe. Dakle, šta je to što veže naraštaje i pokolenja? Jesu li to opet neke materijalne stvari, neke kuće koje su nam ostavili ili nam nisu ostavili pa smo ljuti na njih, stanovi? Ili ima nešto što je dublje u nama? I da li nešto što se dogodilo u prošlosti, recimo 1914. i što nam zvuči kao neka čudna žrtva, ili 1389. morbidan način umiranja, 1804. Da li nas to na neki način vezuje ili ne? I gde je tu uopšte sloboda izbora našeg? Sloboda od istorije. Šta je sloboda i kakva nam je sloboda potrebna? Kako iskoračiti iz te prave linije kako nam predstavljaju istoriju? Dakle, to je pitanje zaveta.
Dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Dich erinnern und dann schaue ich zurück.
Святый Боже, святый крепкий.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Govorimo o identitetu spomenika i kulturnog nasljeđa i kome ono pripada i čije je ono. Profesor Ković je pomenuo neke veoma važne datume srpske istorije, između ostalih i 1389. godinu, i govorio je o neodustajanju od sopstvenog duhovnog i istorijskog nasljeđa i kosovskog zaveta. Pa da čujemo sada i njegov komentar.
Zavet ima mnogo značenja. Kada kažemo kosovski zavet, najčešće mislimo na nešto što je tradicijska, da kažem srpska verzija, varijanta nečega što je drevnije i što nazivamo starim ili novim zavetom. To je obećanje, neki to prevode kao savez, u kome smo mi nešto dobili i nešto dali. Na nešto smo se obavezali i to dužni smo da to na što smo se obavezali sačuvamo. To je način verovanja, samo verovanje, a onda iz toga proizilazi jedan moralni kodeks, jedan način življenja, svedočenja delima. U Starom Zavetu to je posvedočeno žrtvom koje prinosi jevrejski narod u trenutku napuštanja Egipta. Na Sinaju je dat taj zavet, ali on je mnogo stariji, potiče još od Noja i od Adama. U Novom Zavetu to je žrtva Hristova, žrtva za druge, za spas drugih. Kod Srba, ono što nazivamo kosovskim ili još starijim svetosavskim zavetom, je žrtva, napuštanje palate u slučaju Svetog Save i odlazak u manastir, napuštanje života i žrtvovanje za nebesku pravdu i istinu u slučaju kosovskog zaveta, Lazara i njegovih vojnika, velikih i malih, kako se kaže, za druge, za one ili ono što volimo. Dakle, bez žrtve nema ni zaveta, a ta žrtva može da ima različite nivoe. To ne mora da bude ona poslednja žrtva. To je žrtva roditelja za svoje dete i žrtva deteta za svoju braću i sestre. Dakle, kada prekršimo zavet, mi nekako duboko u sebi znamo, ili bolje da kažemo, osjećamo da smo ga napustili. I onda za to tražimo opravdanja. Tom zavetu se vraćamo ili tonemo sve dublje.
Jasmina Ćirić je, samo da podsjetimo moje slušalce, jedan od najboljih poznavalaca srpske srednjovekovne kulture 14. veka, posebno zadužbina kralja Milutina, kojih je i najviše u Severnoj Makedoniji. Jasmina, kakva je sudbina srpskih hramova na prostoru i Kosova i Metohije i Severne Makedonije i kako je došlo do gubitka srpskog identiteta?
Kada je u pitanju stanje srpskih spomenika, ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već i na prostoru današnje Republike Makedonije, moram pre svega da ukažem da je reč o jednom veoma složenom problemu i problemu koji se nije pojavio, dakle, ni pre 20 godina, dakle, ni problemu koji se nije pojavio 1967. godine, kada je došlo do raskola između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, već nažalost jedan problem koji se pre svega tiče identitetskog pitanja. Ja neretko kada su u pitanju neka tumačenja o gubitku naše prošlosti, rado volim da se setim stihova Vojislava Ilića koji se upravo odnose na gubitak identiteta, i on to čini mi se naravno poetski i hiruški precizno kaže: stoleća tako se gube i kao talasi tonu u more večnosti tavne, al tvoje biserne kaplje kamena podnožja ljube, gde spomenici stoje narodne prošlosti slavne. To su, znate, naravno on je tu pesmu posvetio Vardaru, dakle, koja se nalazi u samom srcu Skoplja i prestonice kralja Milutina, potom i cara Dušana. Međutim, zašto to pominjem? Znate, problem je veoma slojevit i ja ću svakako za potrebe vaših slušalaca pokušati to na najjednostavniji mogući način da objasnim. Pre svega, naravno, vama je poznato dakle, šta se dogodilo nakon propasti Nemanjićke države i na koji način su, hajde da kažem, najjednostavnije iscepkane teritorije, tako da je, čini mi se, taj jedan moment konačno zapečaćen 1395. godine i jednostavno sve ono što se nalazilo na toj teritoriji kao da polako počinje da gubi veze sa onim što je matična veza sa Nemanjićkom Terra Sacra, odnosno o tom svetom zemljom. Međutim, ono što je, dakle, pošto govorimo o prostoru stare Srbije, zaista je neophodno ponavljati da je jedno telo, jedna krv, jedna kost, Kosovo i Metohija i ono što se nalazilo i nalazi se na teritoriji Republike Severne Makedonije. To je ono što je stara ili, kako se to govorilo, Južna Srbija, a vi dobro znate, dakle, u nekim dakle, časopisima koji su objavljivani pre stotina godina, to je upravo termin na koji nalazimo, dakle, Južna Srbija ili putovanja po Južnoj Srbiji. Dakle, uvek je rado i lepo setiti se svih tih naših istraživača koji su tada zaista udarili kamen temeljac ispitivanja tih spomenika. Da se vratimo problematici, dakle, težak udarac se dogodio za po pitanju identiteta, dakle, 1690. godine i ne samo to, već jedna osetno velika helenizacija koja je zahvatila te prostore i razume se, naročito u drugoj polovini 19. stoleća, uticaj bugarske egzarhije. Znate, Srpska crkva je jedno vreme, dakle, smatralo se da su uticaji egzarhata možda dobri upravo zbog očuvanja manastira, međutim, sa druge strane, bilo je i tekako ozbiljnih posljedica sa strane egzarhista. Ja ću podsjetiti vaše slušalce da, na primjer, u Markovoj Sušici, dakle, čuveno Markovo manastiru, upravo su egzarhisti prekrečili prvu zonu presaka, dakle, smatrajući da su tu prikazani Nemanjići. Najzad, da kažemo, iskreno govoreći, pošto, evo, dakle, bližimo se nekoj 110 godina od Kumanovske bitke, dakle, to veliko oslobođenje prostora stare Srbije desilo se upravo tada i tek tada se zaista osjećaju, zahvaljujući velikoj delatnosti naučnika poput Boškovića, poput Miloja Vasića, Radoslava Grujića, osnivanja Muzeja Južne Srbije, osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju. Dakle, zaista se mnogo radilo na prikupljanju svega onoga što pripada identitetu i zaista se može reći dakle, da je u tom periodu između dva svetska rata učinjeno mnogo i po pitanju identiteta. I znate, postoje fantastični čak i videomaterijali koji to pokazuju. Ja ću vaše slušalce svakako uputiti na Jugoslovensku kinoteku i da pogledaju upravo kako su izgledali spomenici. Postoje jedna čitava serija filmova pod jugoslovenskim nebom gde se vidi u kom stanju su ti spomenici, koliko se ulagalo da, u velikoj meri u izgradnju. Nažalost, to je prekinuto drugim svetskim ratom i to neko osvešćenje, znate da je zaista reč o zemlji Nemanjića, da bi se tek, znači, od 1945. godine stvari krenule nisprto.
Profesor Milošković govori o tome kako sačuvati identitet spomenika i kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji.
Mi na Kosovu i Metohiji imamo spomenike koji pripadaju celom svetu. To su spomenici koji su pod zaštitom UNESCO. I to je ono što mi osetimo kada posetimo neki budistički hram u Indiji ili neku džamiju u Pakistanu, u Turskoj, ili neku katoličku katedralu u Španiji ili u Italiji. Dakle, osjećamo da nas nešto veže za te spomenike ljudske pobožnosti. S druge strane, te spomenike je svetu dao srpski narod, srpska kultura. Dakle, oni pripadaju srpskom narodu. Danas svedočimo pokušajima da se spomenici na Kosovu i Metohiji pripišu kosovskom nasljeđu ili nasljeđu kosovarskog naroda, što je u prevodu albanski narod. I tu se onda u jednom postmodernom ključu opšte relativizacije sakrivaju istorijske činjenice. o tome ko je te spomenike podigao, izgradio i ko je za njih brinuo u posljednjih 500-600 godina, odnosno 5-6 vekova. Dakle, potrebno je da tragamo za istinu. Potrebno je da tragamo za činjenicama u onom najosnovnijem historiografskom smislu te reči, te sintagme. Dakle, potrebno je da svedočimo istinu, da tragamo za njom i da svedočimo o njoj. U ovoj stvari, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, mislim da možemo da kažemo da su istorija i istina na našoj strani, ako se tako može reći.
Jasmina, kako očuvati spomenike, kako ih restaurirati, konzervirati, kako i na koji način bi trebalo da se brine o našoj svetinji?
Ponovo, Tanja, vaša je uvek praksa, dakle, da postavite pitanje koje je zaista u fokusu teme, ali pitanje koje je zaista zahtevno, jer kada govorimo o spomenicima na pomenutim teritorijama, dakle, mi moramo uvek govoriti upravo i o pitanjima, dakle, kao što i govori naziv ove emisije, sporova u kulturi. Posebno kada je u pitanju status naših zadužbina na teritoriji Republike Severne Makedonije, njihovo pitanje je na neki način između čekića i nakovnja, i to samo zbog toga što su se nažalost crkve našle kao na neki način žrtva tog spora između Makedonske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, a zapravo je reč o jednom sporu koji je proizašao iz etnofiletizma. Znate, i bilo je istini za volju i ranije u crkvi sporova koji su upravo imali svoju bazu u etnofiletizmu, i to su, kao i svaki spor, poprilično nesrećno je to sve rezultiralo. No ono što je važno, dakle, mi sada zaista, ukoliko bismo imenovali o kojem broju zadužbina je reč, dakle, po pisanim izvorima, poznato je, dakle, da je u pitanju više od 800 hramova. Naravno, nisu oni svi sačuvani. Znate, vi ukoliko čitate poslaničko slovo Teodora Metohita, vidjet ćete da on kada dolazi u posetu kralju Milutinu na Srpski dvor koji se nalazi u Skoplju, on govori o crkvi Bogorodice Trojeručice kod Vardara i govori da je to najlepše ukrašena zadužbina. Ali danas, dakle, mi nemamo sačuvan jedan kamen ili opeku od tog hrama. Dakle, samo vam govorim, dakle, da to što nešto nije sačuvano ne znači, dakle, da to nije postojalo, i zato je neophodno pre svega čitati ono što su književni izvori, odatle izvlačiti istinu, što opet podrazumeva odgovarajuće školovan naučni kadar. Zatim, sa druge strane, dakle, kada govorimo i o pitanju restauracije spomenika, ja ću kao jedno, da kažem, uspelo rješenje restauracije svakako pomenuti restauratorske zahvate koji su sprovedeni pre nekih 10 godina u crkvi Svetog Đorđa u Starom Nagoričinu. Solidno su očuvane, i to je zahvat koji je upravo organizovan od strane Centra za konzervaciju u Skoplju. Međutim, sa druge strane, znate, veliko je pitanje, dakle, na koji način doći do onih ljudi koji donose odluke. Jer, znate, ukoliko imate jedan deo financija koji je usmeren na konzervatorske radove u jednom hramu koji je daleko od završenih, nažalost, i ja sam imala prilike da, koliko prošle godine, ponovo obavim jedno fotografsko snimanje u tom hramu, i mislim da je, nažalost, ono što imamo prilike da vidimo, bukvalno iz godine u godinu stanje nemanjičkih zadužbina na ovom prostoru sve lošije i lošije.
Zastajemo na trenutak, slušamo muziku, pa nastavljamo s emisijom.
Toi qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur humé, je sais bien quand je dis
que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout peur, avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit en quittant Paris, je m'en vais le cœur lourd, je sais bien qu'un jour dès que je le pourrai dans ton pays, je reviendrai. Toi qui ne m'avais rien répondu, je sais que tu ne m'avais pas cru. Et pourtant me voilà tout pour avoir confiance en moi, je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas. Je ne repartirai pas.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković.
Jasmina Sačirić, istoričar umetnosti, docent Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i spoljni saradnik Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu i istoričar dr. Miloš Ković, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, su gosti Sporova u kulturi. O mnogo čemu smo govorili i evo sad da sledi pitanje, Jasmina, šta je donela nebriga o kulturnoj baštini?
Nebriga o kulturnoj baštini, nažalost, rezultovala je lošim stanjem te kulturne baštine i, ako mogu reći, takođe i neznanjem koje je vezano za istinu i istiniti identitet koji je vezan za te spomenike. Kada se govori o nedostatku znanja, to pre svega govorim zato što, znate, živimo u vremenima hiperprodukcije različitih knjiga, udžbenika u kojima se krivotvore određeni istorijski podaci ili, da kažem preciznije, koriste neki izvori, ali se tumače na drugačiji način, znate. I to je veoma važno za vaše slušalce, dakle, da imaju u vidu da to što mi znamo da govorimo o nemanjičkim zadužbinama i na Kosovu i Metohiji i u Republici Makedoniji ne mora da znači da je to istina koja je prihvaćena globalno gledano. Ja ću podsjetiti da je još 1988. godine na engleskom jeziku objavljena jedna knjiga o identitetu Albanaca na Kosovu, gde postoje jedna vrlo indikativna rečenica koja u slobodnom prevodu kaže ovako: naravno da su Srbi živeli na Kosovu, preskaču Metohiju, razume se planski, ali ko je pre 14. veka živeo na tim prostorima, znate. I to su oni vrlo mudro prevali na engleski jezik, razume se, objavili u izdanju Washington Library of Congress, dakle Washingtonske biblioteke kongresne. I, znate, tu je velika opasnost što je pitanje kome određeni rukopisi mogu doći, dakle, do ruku i citirati ih. Kod nas je usporena produkcija, mi jednostavno dok uradimo, recimo napišemo jedan stručni rad, sa druge strane se objavi više stručnih radova i nažalost to je ono što je, znate, opet problem. Mi se moramo boriti istinitim podacima i svim mogućim sredstvima i narazume se dijalogom. Znate, zašto govorim i potenciram dijalog? Za nekoliko dana će zaista biti tačno 20 godina od kada su albanski ekstremisti, odnosno njihove paravojne jedinice, upale u manastir Matejić, koji se nalazi u opštini, to jest pripada administrativno opštini Lipkovo, blizu Kumanova, reč je o zadužbini carice Jelene i Uroša, uz njih je prikazan i car Dušan, kada govorimo o ktitorskoj kompoziciji. I tom prilikom, dakle, ne samo da je crkva pretvorena u skladište, odnosno magacin za oružje, a podsjetit ću da se relativno blizu manastira nalazi jedno selo Aračinovo, gde je takođe bilo više skladišta tog oružja, desio se takođe i pogrom srpskog življa koji je tu živeo, tako reći, vekovima. Veoma je bitno reći, dakle, da jako je srpski živalj dobio odštetu Republike Severne Makedonije, u tom trenutku Republike Makedonije. Oni nisu dobili pravo na bilo kakvu žalbu niti mogućnost da se vrate na ono što su njihova ognjišta. Narod se okuplja, razume se, oko manastira, najčešće je to u oči Male Gospojine i to su veoma dirljive scene kada vidite da su se vratili na mesto svoje postojbine i ono što oni zaista smatraju svojom kolevkom postojanja. Manastir Matejić, nažalost, dakle, sada već imamo nebrigu od 20 godina u izuzetno lošem stanju. Tek prošle godine, dakle, kada smo na neki način alarmirali da je zaista loše stanje te crkve, postavljena su vrata, inače je godinama unatrag vrata, prozori su bili oštećeni, znate i sami koliko to je veliko nekada i u pitanju stanje sposobito za freske. Ja sa slobodom i velikom sigurnošću mogu reći da ukoliko bismo uporedili snimke koje sam imala prilike da uradim pre 10 godina i snimke od prošle godine, da su freske za nekih 40% u lošijem stanju. Znate, i to je nešto što je zaista nedopustivo i ono što se zaista nadam, imajući u vidu da sam imala prilike da vidim da su neke naše kolege iz Soluna nedavno posetile makedonsku ministarku kulture, pozivajući upravo na dijalog za obnavljanje vizantijskih crkava, nadam se da će do tog istog dijaloga biti i sa druge strane i da će naši stručnjaci iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture isto tako biti u mogućnosti da pregovaraju o mogućnostima obnove. S tim u vezi ja mislim da je takođe vrlo bitno pomenuti i to je, čini mi se, ovako eklatantan primer nebrige. Prošle godine, svakako vi to znate i na portalu Radio Beograda je to bilo objavljeno između ostalog, dakle, o izmenama natpisa u crkvi Svetog Joakima Osogovskog, što je, znate, nešto što je svojevrsno znamenje kada govorimo posebno o kralju Stefanu Dečanskom, jer ne treba zaboraviti, dakle, to je crkva koja se nalazi, tako reći, na toj teritoriji Ovčeg polja i jedan sakralni prostor kretanja Svetog kralja prema, dakle, budući da se kretao od Starog Nagoričina, i ona poznata priča o tome kako je Sveti kralj celivao ikonu Svetog Georgija Pobedonosca u Starom Nagoričinu, potom je prošao i kroz Ovče polje i Sveti Joakim Osogovski. To naravno pominjem jer su, dakle, do savremenih dana, dakle, kroz 19. i 20. vek obnavljen je živopis u tom hramu i Nažalost, ono što je primećeno prošle godine i velikim zalaganjem Srpskog kulturno-informativnog centra Spona, ta priča je zaista bukvalno bila u fokusu javnosti. Znate, neko je izmenio natpise koje stoje uz srpske vladare svetitelje, a da, znate, za takav postupak nije bilo dozvole.
Prosto nezamislivo, samo da bih to dodala. Evo, čućemo sada profesora Miloša Kovića, koji takođe govori o očuvanju spomenika.
Dakle, za očuvanje naših spomenika moramo da budemo veoma trezveni, veoma mudri i veoma promišljeni. Oni koji su ih sačuvali kroz vekove, oni su bili takvi. Znate, uzmite za primjer Visoke Dečane. Kad uzmete istoriju Dečana, oni su duže živeli u tuđim carstvima i državama nego u svojim. Ako možemo da kažemo da su svoji bili Nemanjići ili Despotovina ili obnovljena Srbija ili obnovljena Crna Gora ili Jugoslavija. Dakle, duže u Osmanskom carstvu ili drugim sličnim imperijama nego u svojim državama. Kako su opstajali u tom vremenu? U tako sačuvani, u Dečanima imate ikonostas koji je sačuvan do današnjeg dana od vremena Stefana Dečanskog i Stefana Dušana. To se ne viđa često. To se skoro uopšte ne viđa. Dakle, kako se to dogodilo? Moramo nešto da naučimo od prošlosti. Kako su oni to radili? Ne umješljamo da smo mnogo pametniji od svojih predaka. Dakle, za tako nešto potrebna nam je mudrost i potrebni su nam instrumenti koje imaju naše države.
Jasmina, profesor Kovic je pominjao i instrumente koje države posjeduju i tako dalje. Hteli ste da kažete nešto isto u vezi sa ovom pričom, da nastavite. Šta je to što nam je potrebno i šta može da pomogne celoj ovoj situaciji?
Upravo tako. Naravno, profesor Kovic je dao dobar šlagvort da bismo nastavili razgovor i pre svega ono što mislim i već sam pomenula, dakle, ne samo da je u pitanju dijalog i ja se bilje nadam da kada je u pitanju dijalog restauratorske službe, da će taj dijaloški oblik razgovora biti nastavljen i na nivou dveju crkava, znate, jer zaista više i nedopustivo i suviše dugo traje raskol crkava. Dakle, ja ću podsjetiti da je reč o raskolu koji traje od 1967. godine i direktne žrtve toga su upravo spomenici. Kao što sam malo čas pomenula, mi smo imali prošle godine situaciju da je u hramu Svetog Jokima Osogovskom, dakle, bukvalno je to na samom, neposredno uz sam ulaz u hram, dakle, tu su prikazani srpski kraljevi, dakle, pre svega prikazanje signiranje kao Sveti car Uroš, zatim Sveti car Lazar, sa jednim simboličnim natpisom ispod kreće na Kosovo, Sveti kralj Milutin, zatim tu je Sveti Stefan Dečanski na južnom zidu. Nažalost, kako se to dogodilo? Dakle, preko noći su ti natpisi izvedeni belom bojom na freskom alteru promenjeni i tako su odjednom, dakle, zadržana je potpuno identična ikonografija koju svi mi koji se bavimo, između ostalog, izgledom vladarskog ornata vrlo jednostavno prepoznajemo. Dakle, preko noći oni su postali Sveti car Vladimir Kijevski, Sveti car Jovan Milostivi, Sveti Konstantin Veliki, Ničifor Foka, Konstantin Kavasila i Sveti car Justinijan I. Naravno, upućena je nota, dakle, i upućen je dopis.
Da, je bilo reagovanja?
Da, kako? Bilo je, i tekako je bilo reagovanja i opet kažem, zahvaljujući velikom zalaganju saradnika Spone, dakle, ta priča je zbilja izašla u prvi plan kada su u pitanju mediji i to je nešto, znate, što je zaista nedopustivo. Vi vrlo dobro znate, dakle, da je za bilo kakve izmene u hramovima koji su registrovani kao zaštićeno kulturno dobro, što ovde jeste slučaj, dakle, neophodna dozvola Republičkog zavoda, odnosno nadležne institucije. Nažalost, toga nije bilo. Sad, druga je posljedica, dakle, nakon tog reagovanja, Ministarstvo kulture Republike Severne Makedonije je zaista vratili su odgovor Srpskom kulturno-informativnom centru Spona, koji je afirmativan i koji zaista pokazuje jednu želju za dijalogom i rešavanjem problema. Međutim, pojavila se druga vest i u to smo između ostalog imali prilike i da se uverimo da nakon reagovanja da je stanje vraćeno na staro, što znači ponovo su vraćeni oni prvobitni natpisi. E sad, tu se, znate, otvara jedan poseban problem. Stanje, razume se, ne može biti vraćeno na staro nikako, jer je oštećen jedan sloj živopisa koji je iz 19. veka, taj živopis je obnavljan za vreme vladavine kralja Aleksandra I. I, znate, zaista smo tu u velikoj dilemi. Čekajte, znači, u redu, vraćeno je sve na staro, ali da li će iko odgovarati za ono što je, znate, nanošenje štete u zaštićenom kulturnom dobru, što je čak regulisano zakonom, znate, to je krivično delo. E, tu je, dakle, srž upravo tih sporova koji zaista moraju biti rešeni upravo zbog toga što, znate, u skladu sa našim naslovom, čije je nasleđe, nasleđe je svetsko i to je apsolutno jasno da govorimo o svetskom kulturnom nasleđu, ali ja moram isto tako za vaše slušalce da podvučem jednu vrlo, vrlo bitnu činjenicu. Znate, UNESCO kada zaštićuje spomenike? To je bila situacija isto tako i na Kosovu i Metohiji. Dakle, oni su registrovani kao spomenici, srednjovekovni spomenici na Kosovu, pa tek je u zagradi Srbija. Nedostaje ono što ste između ostalog pomenuli i u najavi emisija, to je nomenklatura. Dakle, mi moramo vrlo otvoreno, bez obzira, dakle, što smo bukvalno u fokusu etnofiletizma i različitih sporova, mi se moramo istinom boriti protiv neistine. I čini mi se da je to jedna tema koja upravo u ovim danima oko praznika, kada se i daruje i večan život i ono što je svetlost, pa svetlost svetu i svetlost istine, čini mi se da se zaista moramo usmeriti na taj put. A to je ono što govore i natpisi i zapisi na freskama i književno nasljeđe, a sa druge strane, naučni delatnici moraju, kako ja to inače volim da kažem, malo više boraviti među narodom, dakle, oslobođeni sve te teške naše terminologije koju mi imamo, prostora gde je koristimo, to su naši stručni radovi i publikacije, ali to se mora gotovo svakodnevno ponavljati življu da bismo zaista razumeli veličajnost naše baštine.
Na samom smo kraju, Jasmina, i hvala vam sad na ovome što ste rekli, jer upravo želim da pomenem da je u pripremi naučni skup koji vi organizujete Kralj Milutin i doba paleologa, istorija, književnost, kulturno nasljeđe. On će biti na jesen od 26. do 28. oktobra u Skoplju.
Da, 24. do 26. oktobra. Tu je, dakle, kada govorimo o datumima, jedna lepa simbolika, budući da je ove godine 109 godina od Kumanovske bitke, upravo 24. septembra, i veoma je bitno, dakle, da kažemo da je reč o jednoj složenoj organizaciji koja je inače, dakle, imamo i blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve i posebno sam zahvalna i sinodu pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i blagoslovu arhijepiskopa Jovana Vraniškovskog, dakle, za to pokazano razumevanje za organizovanje naučnog skupa. I veliko mi je zadovoljstvo da kažem, dakle, da smo zaista, dakle, imamo više univerziteta u organizaciji i kolega, dakle, iz 10 zemalja, dakle, kako u Evropskoj uniji, tako i van evropskog kontinenta.
Hvala svakako, poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije, želim vam srećne praznike, ostanite zdravi i nasmejani i u ime ekipe koja je realizovala Sporove u kulturi, pozdravlja vas Tanja Živković.